Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ก็ตามสัญญานะครับว่าผมจะมาขอรีวิวทริปการไปประเทศจีนของผมนะครับก็ต้องออกตัวไว้ก่อนล่วงหน้านะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่จะแบบโอ้โหไปเที่ยวจีนซะจนทะลุบุโปร่งจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งการกินหรืออะไรก็ตามนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมได้ออกไปต่างประเทศเนี่ยผมก็จะมีบทเรียนที่ผมเจอนะครับบางครั้งหรือบางทีคนที่อยู่จีนมานานหรือคนที่ไปอย่างเชี่ยวชาญก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นประเด็นสำคัญนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับท่านที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับหลายๆท่านผมคิดว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ท่านได้ฉุกคิดหรือว่าคิดตามในมุมต่างๆนะครับทำคล้ายๆตอนที่ผมไปมาเลเซียนะครับก็หรือตอนที่ไปยุโรปคราวที่แล้วนะครับปีนี้เป็นปีแห่งการเดินทางพอสมควรนะจีนน่าจะเป็นประเทศที่7แล้วที่ไปนะครับอ่ะผมมีทั้งหมด8ประเด็นที่อยากจะมาชวนคุยในวันนี้นะครับอย่างแรกสุดที่เป็นความประทับใจจะเรียกว่ากึ่งจะประทับใจแบบกลางๆก็แล้วกันนะครับไม่ได้เป็นบวกหรือเป็นลบนะฮะคือเรื่องของภาษานะครับผมพบแบบนี้นะอันนี้ก็ส่วนตัวนะครับผมไปปักกิ่งเมืองเดียวเลยนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเนี่ยซึ่งในความคิดของผมเนี่ยผมก็คิดว่าเราไปเมืองหลวงเนี่ยโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษก็น่าจะดีกว่าการไปชนบทโดยภาพรวมนะอันนี้เป็นความคิดของผมก่อนที่จะไปนะครับแต่ผมประสบการณ์ที่เจอเนี่ยผมพบว่าคนพูดภาษาอังกฤษน้อยมากนะผมมีความยากลำบากพอสมควรเลยในการสื่อสารแม้กระทั่งร้านอาหารที่อาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนักนะครับแต่ก็เป็นร้านอาหารในเมืองเนี่ยเขาแทบจะพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นภาษาใบ้กันซะส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดร้านมีเมนูภาษาอังกฤษก็พอจะเดาๆได้หรือหลายร้านที่ผมเข้าไปกินนะครับก็เมนูก็เป็นภาษาจีนแต่ว่าพอมีรูปก็พยายามมั่วๆไปได้ก็เอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สำหรับประเทศจีนเนี่ยผมมีคอมเมนต์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นสักนิดหนึ่งนะถ้าใครจำได้นะครับคราวที่แล้วผมไปมาเลเซียผมพบว่าโหคนมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษได้ดีซะส่วนใหญ่ที่ผมไปคือกัวลาลัมเปอร์นะหรือถ้าเกิดผมไปประเทศไหนแล้วคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมก็จะมีคอมเมนต์ทำนองว่าจริงๆถ้าเกิดภาษาอังกฤษเข้าได้เนี่ยการท่องเที่ยวมันจะดีขึ้นหรือมันจะทำให้นักท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้นแต่สำหรับประเทศจีนเนี่ยของดยกเว้นไว้สักอันนึงเพราะว่าประเทศเขาใหญ่จนกระทั่งผมมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราควรจะเรียนภาษาจีนซะด้วยซ้ำข้อสังเกตเนี้ยผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีลูกมีบุตรหลานหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยผมว่าในอีกไม่นานซึ่งปัจจุบันก็เห็นแล้วนะครับคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมันก็โตมาเยอะมากแล้วแต่ผมเห็นอย่างปักกิ่งเนี่ยผมเห็นตึกสูงๆกำลังจะสร้างเสร็จนะครับหรืออีกหลายตึกเลยคือเราเห็นทรายหรือเห็นสัญญาณของความเจริญที่มันค่อนข้างชัดเจนมากแล้วจะเราอย่าไปคาดหวังว่าคนจีนจะต้องมาฝึกภาษาอังกฤษเพราะเขามีคนจำนวนเยอะกว่าคนประเทศไหนในโลกนี้แล้วอ่ะเขามีเป็นหลักเป็นพันกว่าล้านคนซึ่งมีอยู่ประเทศเดียวมั้งครับที่ถึงพันกว่าล้านถ้าลองลงมาก็อาจจะเป็นอินเดียนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันมากพอที่จะต้องบอกว่าเราอ่ะต้องไปเรียนภาษาเขาแทนที่เขาจะให้เขามาเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภาษาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมก็พูดกับลูกๆนะลืมบอกจุดมุ่งหมายกับไปนะครับว่าผมไปจีนทำไมคือไปส่งลูกสาวไปเข้าแคมป์ของเยลยังลีดเดอร์ชิพนะครับซึ่งเขาก็ไปหาเองซึ่งอันนั้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็ไปส่งแล้วก็ไปรับนะครับจีนก็เดินทางไม่ไกลนะครับเครื่องบินประมาณ4ชั่วโมงครึ่งจากสุวรรณภูมิก็สะดวกดีนะครับถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำนะครับไปปักกิ่งนะโอเคเพราะนั้นเรื่องภาษาผมฝากไว้เป็นข้อคิดที่1 นะครับคนจีนพูดภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าภาษาจีนอาจจะเป็นภาษาที่เราต้องหันมาให้ความสนใจนะอ๋อผมกลับมาเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าผมก็พูดกับลูกๆนะแต่ผมก็ไม่ถึงกับบังคับนะครับบอกว่าถ้ามีโอกาสเรียนภาษาจีนซะเถอะลูกเพราะว่าในอนาคตเนี่ย ยิ่งจีนยังเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจอยู่แล้วแล้วก็อยู่ใกล้ประเทศไทยมากนะครับการค้าระหว่างไทยกับจีนก็จะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราสามารถพูดภาษาจีนได้ก็น่าจะเป็นผลดีกับชีวิตเรานะแต่ก็ผมไม่ถึงกับบังคับนะลูกๆ ก็บางคนก็บอกก็อยากเรียนแต่บางคนก็ยังเฉยๆอยู่ก็เข้าใจนะเพราะตัวผมก็พูดภาษาจีนไม่ได้เลยนะครับโอเคนะข้อที่2เนี่ยที่ผมเป็นความประทับใจผมว่าคนจีนเนี่ยมีเซอร์วิสมายที่ค่อนข้างดีในภาพรวมนะอันนี้ก็ทั้งต้องเรียกว่าเป็นความเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเท่าที่ผมเจอนะคือถึงแม้เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเอาเป็นภาพรวมตามท้องถนนเนี่ยผมเดินเข้าไปถามเขาถามทางเขาก็พูดไม่ได้เลยแต่เขาไม่ใช่คนที่รู้อะคือไม่ใช่แบบพูดไม่ได้แล้วด่าหรือว่าหยาบคายหรืออะไรเงี้ยผมโชคดีก็แล้วกันนะครับถ้ามันมีเคสใครเจอแบบนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกับผมก็แล้วกันนะผมเจอคนที่เขา willing to help อะ willing to help คือแบบเขาพูดไม่ได้แต่เขาไม่ได้หนีเราไปเลยนะครับเขาบางคนก็แบบภาษาใบ้อะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ชี้ไปชี้มาคือจะช่วยอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าภาษาเขากับภาษาเราไม่ได้แต่เขาก็พอจะเข้าใจเราอ่ะเวลาเราชี้ชื่อนะว่าเราจะไปตึกนั้นตึกนี้เนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเขาก็ช่วยนะครับหรือแม้กระทั่งพนักงานโรงแรมเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมพบว่าเขามีเซอร์วิสมายที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับบริการคือมีใจบริการอ่ะผมเจอแบบนั้นก็แล้วกันนะแม้กระทั่งร้านอาหารที่เราไปแล้วแบบพูดภาษาเขาไม่ได้เรื่องเนี่ยคือพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับเขาก็พยายามสุดขีดอะที่จะ accommodate ไปบางร้านที่มันเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะครับที่มันจะต้องจ่ายเงินเองต้องมีแอปซึ่งผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมก็มีเงินสดก็จะมีคนที่แบบว่ามาช่วยกดช่วยอะไรทุกอย่างนะครับก็เป็นความประทับใจส่วนตัวนะที่ผมพบว่าผมมาที่จีนที่ปักกิ่งเนี่ยก็เจอแต่คนที่แบบบริการดีหรือมีเซอร์วิสใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อประทับใจที่2ซึ่งถ้ามันเป็นส่วนใหญ่นะผมก็ไม่สามารถจะเคลมได้ว่าส่วนใหญ่หรือเปล่าผมก็คิดว่าประเทศจีนก็จะเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในมุมมองของหลายๆเรื่องนะครับในการท่องเที่ยวคนก็น่าจะสนใจที่จะไปเที่ยวเพราะเป็นประเทศที่สวยงามผมไม่ได้ออกนอกตัวเบจิงหรือตัวปักกิ่งเลยนะครับแต่ก็มีโอ้โหhistory มีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ยาวนานอ่ะประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะนั้นอันที่2ก็เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับอันที่3อันนี้อาจจะเป็นความประทับใจในทางลบนะครับถึงแม้ว่าผมก็เคยศึกษามาว่าที่ประเทศจีนโดยเฉพาะที่ปักกิ่งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง PM 2.5 นะจำได้ไหมครับช่วงนึงที่เมืองไทยนะครับปีที่แล้วที่กรุงเทพมีปัญหานี้เราก็จะโอดครวญกันว่ามันแย่มันไม่ดีนะแล้วก็เคยได้ยินว่าจีนเนี่ยเคยเป็นปัญหานี้แต่ก็แก้ปัญหาไปแล้วหรืออย่างเงี้ยวันแรกที่ผมไปที่ประเทศจีนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนหมอกเลยครับใจผมตอนแรกผมก็คิดว่าหมอกเลยนะคือผมไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหา PM 2.5 เพราะว่าผมสังเกตคนจีนไม่มีใครใส่หน้ากากเลยสักคนไม่มีเลยน้อยมากอ่ะเป็นว่าน้อยมากไม่มีใครแคร์เลยผมก็หรือว่ามันหมอกว่ะเพราะคนจีนก็ไม่ได้สนใจมากนะก็เลยเอาแอปจริงๆคือแอปที่เราเคยใช้กันในการวัดไอ้ตัว PM 2.5 ตอนที่มันฮิตที่กรุงเทพกันนะครับก็มาเปิดแล้วตกใจนะเพราะว่าค่ามันเกินไปเยอะมากมันสีแดงเลยอะครับคืออันตรายต่อสุขภาพทันทีนะแล้วถ้าจำไม่ผิด135หรืออะไรก็ไม่รู้อะที่มันเกิน100ไปแล้วนี่ก็ถือว่าโหดแล้วจริงๆเกิน70ก็ถือว่าโหดละที่น่าตกใจกลัวอีกอันนึงก็คือผมก็เข้าไปดูแรงกิ้งเนาะก็เบจิงก็อันดับ3ของโลกอะที่ณขณะนั้นนะที่ผมเปิดนะครับที่มันมีอากาศที่มันเลวร้ายมากๆไอ้ตรงนี้ผมว่าน่ากลัวเพราะว่ามันเหมือนคนจีนส่วนใหญ่ก็รับกับสภาพแบบนี้กันไปหมดแล้วนะนอกจากอากาศที่มันดูแบบขมุกขมัวตลอดวันเป็นเหมือนหมอกอะที่มันเป็นฝุ่นเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เจอพร้อมๆกันเลยคือมันร้อนมากครับมันเหมือนอยู่ในเตาอบอะคือร้อนกว่าเมืองไทยนะฮะที่เมืองจีนตอนที่ผมไปนะฮะก็รู้สึกว่าโอ้โหคนอยู่ได้ยังไงในลองเทอมนะไปเจอคนจีนที่พอพูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็ถามเขาก็บอกว่ามันร้อนช่วงนี้แหละช่วงซัมเมอร์มันก็จะร้อนแต่ว่าช่วง วินเทอร์มันก็จะหนาวจัดๆผมก็ไม่ได้ไปจีนตอนช่วงที่มันเป็นหน้าหนาวนะครับก็เลยไม่รู้ว่าหนาวขนาดไหนเขาบอกก็ติดลบ2ดิจิตเลยก็มีนะครับเพราะนั้นเรื่องอากาศเป็นเรื่องที่ต้องน่ากังวลใจถ้าเราเป็นคนจีนหรือคนอยู่ที่นั่นนะหรือใครจะไปเรียนที่นั่นก็ต้องเตรียมการดีๆก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะให้ความคิดเห็นยังไงนะข้อที่4นะครับผมพบว่าจีนเนี่ยเป็นที่จริงผมก็รู้แต่เด็กๆแล้วเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเขาเนี่ยจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ว่ามันก็เป็นหลากหลายร้อยปีนะครับผมได้ไปเที่ยวที่ซัมเมอร์พาเลสนะครับก็เป็นวังของฮ่องเต้จักรพรรดิของจีนในอดีตนะครับผมไปเที่ยวที่วังต้องห้ามเนี่ยไม่ได้เข้าเพราะว่าอันนี้เป็นความเลินเล่อจะเรียกว่าไม่ใช่เลินเล่อหรอกไม่ทราบนะครับไปเที่ยวแบบไม่ดูตาม้าตาเรือคือออกไปถึงวังต้องห้ามซึ่งเป็นมิวเซียมพาเลสนะครับพาเลสมิวเซียมเนี่ยเทียนอันเหมินเนี่ยไปถึงนั่นเที่ยงพอดีซึ่งจริงๆเพิ่งทราบนะครับว่าเขามีโควต้านะครับไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเดินเข้าไปคุณก็เดินเข้าไปได้เขามีโควต้าแล้วไปถึงเนี่ยโหทั้งร้อนทั้งฝุ่นแล้วก็คนแบบเยอะมากนะคนเยอะจริงๆเยอะจนจริงๆผมท้อใจอ่ะก็คือกลับนะครับก็ไปถ่ายรูปข้างหน้าแล้วก็กลับนะอันนี้ไม่ได้เข้าไปอีกที่นึงที่ไปก็คือที่ Temple of Heaven นะครับก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีนะวันที่ไปเที่ยวที่กำแพงเมืองจีนกับ Temple of Heaven เป็นวันที่ฝนตกแต่หยุดนะก็อากาศเลยดีเลยแหละวันนั้นโชคดีมากๆนะครับที่มีโอกาสไปก็พบว่าโอ้ทุกที่ก็มีประวัติศาสตร์นะครับคนจีนหรือราชวงศ์ในอดีตก็ทำอะไรที่สวยงามตึกรามบ้านช่องก็มีการประดับประดามีความผมมีข้อสังเกตอันนึงคือมันมีความใหญ่นะครับคือตึกอะไรมันดูแบบใหญ่ไปหมดเลยคนจีนอาจจะชอบอะไรที่มันแบบโอ่โถงที่มันใหญ่ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นความประทับใจข้อที่4สำหรับผมที่ผมเจอนะข้อที่5อันนี้ผมคิดว่าทุกคนที่เคยใช้ Facebook Google YouTube จะต้องอึดอัดเหมือนกันนะตัวผมเองก็อึดอัดนะครับเพราะว่ามันถึงแม้ว่าโรงแรมจะมี Wi-Fi ให้แต่มันก็จะใช้เว็บพวกนี้ไม่ได้นะครับซึ่งเขาปิดนะเขาไม่ให้ใช้ Googleเขาไม่ใช้ Facebook เขาไม่ใช้ YouTube แล้วก็ในอีกหลากหลายเว็บที่มันไปลิงก์กับเว็บพวกนี้เนี่ยปัญหาของผมคืออย่างนี้ครับคือปกติเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยเวลาผมจะหาสถานที่เนี่ยผมมักจะใช้ Google Map เป็นหลักแต่จีนเนี่ยมันจะลำบากนะก็มันก็มีการใช้คือจริงๆอ่ะผมก็ไปเปิดโรมมิ่งไปนะครับก็สามารถใช้ได้ระดับนึงแต่ผมก็มีปัญหาอีกเรื่องของสปีดของอินเทอร์เน็ตนะต้องเรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wi-Fi ของโรงแรมซึ่งมันสปอร์ตที่จะต้องเร็วสำหรับบางเว็บที่มันเข้าได้เนี่ยมันก็ยังช้าอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าที่อื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสปีดของอินเทอร์เน็ตมันยังเป็นรูปแบบนี้ผมอาจจะพูดถึงว่ามันก็อาจจะทำให้ความเจริญมันอาจจะลดลงก็ได้ในแง่ของการทำธุรกิจมันคือจริงๆเวลามันมีพวกอินดิเคเตอร์นะครับว่ามันเป็น ease of doing business คือการทำธุรกิจในประเทศเหล่านี้เนี่ยมันง่ายมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งในอินดิเคเตอร์อันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะไปที่นั่นเอาเป็นว่า struggle พอสมควรเลยนะครับในการใช้ไลน์ออนไลน์ก็ใช้ไม่ได้นะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เข้าใจเรื่องของ security ของเขานะครับก็เคารพตรงนั้นแต่ว่านอกจากเรื่อง security นอกจากเรื่องการบล็อกไอ้ตัวเว็บดังๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเรื่องความเร็วเท่าที่ผมเจอแล้วกันนะครับเท่าที่ผมเจอนะแล้วหลายๆครั้งก็อยู่ในห้องโรงแรมก็ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยคือมีปัญหาเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับอันนั้นคือความประทับใจอาจจะทางลบนิดนึงนะครับในเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับข้อที่6ผมมีปัญหาเรื่องการเดินทางอย่างยิ่งนะครับไปที่นั่นเนี่ยใช้โหมดการเดินทาง2โหมดเท่านั้นอ่ะ3โหมดก็ได้1คือรถไฟใต้ดินนะครับก็สะดวกระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าผมคิดว่ารถไฟใต้ดินในหลายๆประเทศเนี่ยดูจะง่ายกว่านี้แล้วก็ดูจะแออัดน้อยกว่านี้นะครับแต่ก็เรื่องแออัดก็ว่ากันไม่ได้นะเมืองใหญ่ก็แออัดทุกเมืองอ่ะโตเกียวก็แออัดแต่ญี่ปุ่นอ่ะผมก็ว่าเขาก็มีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะแต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่จีนนะครับ แท็กซี่ผมไม่ได้ใช้บริการเลยใช้ตอนที่แอร์พอร์ตมาเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับแล้วผมไม่รู้จะโบกแท็กซี่ที่ไหนด้วยนะครับคือไปแล้วหาแท็กซี่ยากแล้วโบกแล้วเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางผมค่อนข้างจะลิมิตถ้ามันมีรถไฟใต้ดินไปได้ผมไปทางรถไฟใต้ดินถ้าไปไม่ได้ผมใช้โหมดการเดินทางที่3คือเดินครับแล้วอย่างเมื่อกี้รีเลทกับเรื่องอากาศมันก็ดูแบบไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่นะ1ร้อน2ฝุ่นแล้วก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยมีความประทับใจในเชิงลบในเรื่องของการเดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดท่านพูดภาษาจีนได้ท่านอาจจะมีความประทับใจในเรื่องนี้แตกต่างจากผมก็ได้นะจริงๆรถที่เมืองจีนถามว่าติดไหมที่ปักกิ่งติดพอควรนะที่ผมมาจากแอร์พอร์ตมาถึงโรงแรมเนี่ยก็ติดแต่ไม่โหดร้ายเท่ากรุงเทพถ้าเทียบกันแล้วนะครับถ้าเทียบกันแล้วกรุงเทพโหดกว่าก็อย่างที่บอกนะหลายคนก็คงรู้ว่ากรุงเทพก็ติดอันดับโลกอยู่แล้วในเรื่องของทราฟิกแจมนะครับรถไฟอย่างที่บอกพอได้นะครับแต่ไม่ได้ประทับใจอะไรเฉยๆนะครับส่วนแท็กซี่เนี่ยไม่สามารถมีลูกศิษย์นะครับบางท่านก็รู้ว่าผมไปจีเวลาผมไปผมโพสใน Facebook ก็ออฟเฟอร์เข้ามาก็ขอบคุณด้วยนะครับขออนุญาตขอบคุณผ่านทางนี้ด้วยนะครับถ้าฟังอยู่ด้วยนะครับหรือเพื่อนอาจารย์บางท่านก็เรียนอยู่ปักกิ่งมานานนะครับก็กุณาเขียนมาบอกอยากแนะนำร้านอาหารแนะนำวิธีการเที่ยวหรือว่าบางคนก็ทุกคนเลยนะที่เขียนอินบ็อกซ์มาหาผมก็จะบอกว่าอาจารย์ถ้ามีปัญหาเรื่องภาษาโทรมาหาผมได้ตลอดนะครับเพราะเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะได้โทรแล้วก็ให้เขาคุยกันนะครับก็ไม่อยากรบกวนขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าอะไรภาษาใบ้กันได้ก็ใบ้กันไปอะไรที่มันติดขัดมากก็เดินเอาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้รบกวนนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่าทั้ง 2-3 ท่านที่ท่านอุตส่าห์อินบ็อกซ์มาบอกผมก็คงพอจะรู้ว่าถ้าเราพูดภาษาจีนไม่ได้การใช้ชีวิตก็อาจจะติดขัดพอสมควรในหลายๆเรื่องนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของความประทับใจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับมุมที่7นะครับผมพบว่าประเทศจีนเนี่ยใกล้กับประเทศไทยจริงๆแม้กระทั่งปักกิ่งซึ่งมันอยู่ออกจากตะวันออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็บิน4ชั่วโมงครึ่งซึ่งแป๊บเดียวเองนะครับผมเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับผมคิดว่ามันจะไกลกว่านี้นะจริงๆตอนไปญี่ปุ่นผมก็ชอบแล้วผมว่าญี่ปุ่นมันใกล้แล้วไปยุโรปมันไกลกว่านั้นหรืออเมริกานี่เลิกคุยเลยอเมริกานี่ไกลมากนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบนั่งเครื่องบินนานๆนะครับจีนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนึงยังไม่ทันจบเลยอะถึงแล้วนะครับหรือดูหนังสักเรื่องนึงแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนประเทศจีนได้บ่อยขึ้นนะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนโหมดบ้างนะครับอาจจะขอไปแบบแนวแบบสวยๆงามๆในเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมเขาเรียกชนบทอะนะครับไปพวกธรรมชาติจะหาคำนี้นะซึ่งผมทราบนะครับว่าที่จีนเนี่ยมีโอ้โหมีทั้งทะเลสาบสวยงามมีภูเขาสวยงามอะไรเงี้ยอาจจะไปมุมนั้นบ้างแต่มุมนั้นคงมีปัญหาเรื่องภาษาอีกเหมือนกันนะหรือไม่ก็ต้องไปกับทัวร์เนาะนะครับเดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีสำหรับโหมดต่างๆเหล่านี้นะครับก็ความใกล้ประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะครับมุมสุดท้ายที่ผมประทับใจนะครับคือเราอาจจะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินจากโซเชียลมีเดียหรือมีประสบการณ์อะไรต่างๆที่ต้องบอกตรงๆนะครับบางทีก็เราก็เอ๊ะคนจีนเขาจะเสียงดังๆหน่อยไหมคนจีนเขาจะมีพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตอริโอไทป์นะครับความเป็นคนจีนจริงๆผมมองแบบนี้นะครับผมไปที่นั่นแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีระเบียบนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีเสียงดังอะไรแบบมากมายสำหรับผมนะผมคิดว่าบางทีมันเป็นแค่ความเชื่อนะครับคนไทยเสียงดังก็มีนะครับคนฝรั่งเสียงดังก็มีนะครับผมว่าส่วนตัวนะผมว่าเมืองจีนเป็นสำหรับผมนะเท่าที่เห็นนะครับก็ไม่ได้ไปใช้เวลานานอะไรมากนะก็เป็นประเทศที่มีระเบียบนะครับเป็นประเทศที่ไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ใช่เป็นประเทศไม่มีระเบียบอะนะครับก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่งที่ผมได้พบจากการไปประเทศจีนในครั้งนี้นะครับสรุปให้ฟังนะครับทั้งหมด8ประเด็นที่ผมได้พบนะครับแล้วก็เผื่อท่านจะลองไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของท่านอาจจะไม่ได้ตรงกับผมแค่ทีเดียวนะผมพบว่าภาษาอังกฤษแทบใช้งานไม่ค่อยได้เลย แล้วภาษาจีนจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีโอกาสเรียนซะนะครับหรือให้ลูกหลานเรียนซะนะครับอันที่2ผมคิดว่าบริการเขาดีพอสมควรทีเดียวเป็นคนที่มีเซอร์วิสมายดีพอสมควรทีเดียวนะครับในประสบการณ์ผมนะครับอันที่3อากาศแย่มากนะครับไม่ดีเลยนะครับอันที่4คือเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวไกลนะครับมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเยอะนะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องการบล็อกเว็บไซต์สำคัญสำคัญที่เราติดอันนั้นก็เป็นปัญหาส่วนตัวที่ผมเจอนะครับอันที่6ผมเนื่องจากภาษาไม่ได้ด้วยผมก็เลยพบว่าการเดินทางผมไม่ค่อยสะดวกสบายนักนะครับอันที่7ผมพบว่ามันใกล้ประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสการไปเยี่ยมเยือนอาจจะง่ายและอันที่8ก็พบว่าบ้านเมืองเขาก็มีระเบียบคนเขาก็มีระเบียบพอสมควรระดับหนึ่งนะครับอาจจะเป็น expectation ที่ตอนแรกคิดว่าจะน้อยกว่านี้แต่ว่าก็ดีพอสมควรทีเดียวนะก็เอาเป็นว่าเป็นบทเรียนอันนึงนะครับที่ผมได้จากการไปประเทศจีน2รอบติดๆกันนะครับคือไปส่งลูกสาวรอบนึงแล้วก็ลูกสาวอยู่ที่นั่น2สัปดาห์นะแล้วก็กลับไปรับลูกสาวกลับมาบ้านนะครับก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวอยู่บ้างนิดหน่อยนะจริงๆก็อาศัยวันหยุดยาว2รอบเนี่ยไปครั้งนึงเนี่ย2คืนเองครับนะครับแต่ว่าไป2รอบนะก็รอจริงๆจะมาพูดตั้งแต่สัปดาห์ไปรอบแรกแล้วแต่คิดว่าเอ๊ะไปรอบนึงเผื่อมันจะมีมุมมองอะไรแตกต่างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นอะไรที่เบาๆบ้างนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ